doba u današnjoj Bugarskoj stanovali, a poznije su nazvani Bugari. Najviše se menjala granica na istoku jer se na toj strani naskoro pomešala dva srodna plemena, Srbi i Bugari, mada se i danas njihove raznolike karakterne crte raspoznaju. Pravi čisto srpski elemenat ni danas se ne prostire svuda do istočnih granica Srbije, po tome pravu etnografsku granicu između Srba i Bugara otprilike čini Morava, iako se sada Bugari u tim krajevima sve više u Srbe pretapaju. Potom je u novoj postojbini Srba bila i današnja Bosna, osim severozapadnog kraja, koji se još i sada zove Turska Hrvatska, a u ono doba bila je u rukama hrvatskog plemena, zatim najveći deo Hercegovine, Južna Dalmacija, cela Crna Gora, Severna Arbanija, Stara Srbija ili ceo Novopazarski pašaluk i severni okruzi Prizrenskog pašaluka, najposle današnja Srbija, osim onih okruga preko Morave. Na ovome zemljištu nalazimo i danas balkanske Srbe. Granice njihovog širenja nisu se menjale u tečaju vekova, no samo je u političkom obziru nastala modifikacija. Jedan deo negdašnjih srpskih zemalja, Dalmacija, spojen je s Austrijom, iz drugog opet dela ponikla je potpuno samostalna Crna Gora, a na severozapadu postala je država Srbija, ali je najveći deo ostao pod neposrednim gospodarstvom Porte. Od starih oblasnih naziva zadržala se do danas samo dva, Bosna i Srbija, drugi se nazivi izgubiše ili su preinačeni, a ostale oblasti, dobivši nov oblik, poznate su sada pod drugim imenima. Sve se srpsko zemljište odmah posle naseljenja raspalo na mnoge više ili manje nezavisne kneževine, ili pravo reći, sama se obaje stvorila oblike takih samostalnih provincija. Grčki pisci i srpski hroničari razlikuju šest znatnijih provincija i to pravu Srbiju, zatim Bosnu, Travuniju ili Konavlju, Zahumlje, Neretvu ili Poganiju i Zetu ili Duklju Diokliju koja je zahvatala takozvanu srpsku Dalmaciju. Iz poznatih podataka, kao i po tome što su ove provincije među sobom bile čas u prijateljstvu, čas u neprijateljstvu, no svakad u najtešnjem odnošaju, pa se stoga i njihove međe neprestano menjahu, veoma je mučno tačno opredeliti prostor svakoj posebnoj oblasti. Uostalom i ova kad što prividna nezavisnost ne bejaše duga veka, poznije se veći deo ovih kneževina spojio u jednostavnu srpsku državu pod gospodarstvom Nemanjića. Od imenovanih provincija najjužnija beše Zeta ili Duklja. Naziv je Duklja od grada Dioklije, rodnoga mesta cara Dukljana, Diocletianus. Razvaline toga znatnog grada vide se i danas na jugoistočnoj međi Crne Gore, u okolini Varošice Podgorice. Zeta se prostirala od ušća Drima i Bojane duž Primorja do Kotora, ona je obuhvatala najveći deo današnje Crne Gore, a graničila je na jugu s Kadrom, a na istoku pravom Srbijom. Ova je oblast igrala veoma važnu ulogu u srpskoj istoriji. Otuda je poreklom vladalačka loza Nemanjića, koji su svekoliko srpsko zemljište u jednu veliku državu ujedinili i pod čijim je gospodarstvom dospela Srbija do vrhunca svoje moći. Veoma je značajno što je Zeta ili Duklja bila i ostala u poznija vremena posljednje i jedino utecište srpske nezavisnosti. Ovde se razvila Crna Gora, koja je umela do danas da očuva svoju nezavisnost usprkos nadmoći Turskoj, kojoj su svi južni Sloveni podlegli, ovo majušno kršno gnezdo stalno je odricalo davanje danka.